Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar în legătură directă cu noi este analistul politic și publicistul Igor Volnitsky. Domnule Volnitsky, bună dimineața, mulțumesc că ați răspuns apelului nostru.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Volnitsky. Așadar, blocul acum a difuzat o declarație în care anunță din nou că nu va participa, citez, la niciun fel de consultări cu actuala conducere a PDM, inclusiv în cadrul celor tripartite inițiate și pentru astăzi de Igor Dodon. În schimb, îi invită pe, cităm calificativul aici, deputații care nu sunt controlați de regimul oligarhic la discuții transparente și online, cum înțelegem, despre modul în care urmează să înainteze cu inițiativele legislative antioligarhice. Cum vedeți dumneavoastră această situație, acest punct al intrigii, ca să spunem așa, și tot aici cu ce se poate solda?
Bine, cei din blocul acum, din câte văd eu, au început în sfârșit să dea dovadă de abordări strategice. Se vede mâna unui specialist, care până acum nu prea se vedea în acțiunile acestui bloc, se vede mâna unei echipe care probabil se ocupă deja de poziționarea strategică a acestui bloc, sau poate că e vorba și de poate e vorba de identificarea acelor minți luminate în materie pe care ei le aveau în interior, dar pe care nu le foloseau până acum. Ca să nu generalizăm, voi aminti aici că există în astfel de situații două posibilități de ieșire din situație. Spre exemplu, atunci când primești o ofertă politică, tu ai de ales între a ieși din situație din defensivă și a ieși din ofensivă. În situația în care ei doar ar fi negat orice invitație la orice dialog, nu ar fi dat bine pentru acest bloc. Aceasta era o ieșire în defensivă. Și mulți dintre alegătorii blocului își puneau întrebarea: bine, asta nu acceptați, asta nu acceptați, asta nu acceptați, dar ce veți face voi în continuare în acești 4 ani în care veți fi în Parlament? Și atunci ei au optat pentru ieșirea din situație prin ofensivă, făcând o contraofertă.
Da, dar cui, domnule Volnitsky, de fapt este adresată invitația la această discuție publică? Că doar nu deputaților PDM, n-am putea să credem că ar discuta niște inițiative îndreptate în mod explicit împotriva liderului lor de partid.
E o mișcare mai degrabă orientată spre publicul larg. Nu cred că ei își fac iluzii, cei din blocul acum, crezând că, uite, vor veni careva deputați din Partidul Democrat sau din Partidul Socialiștilor. Ziceam că ei aveau nevoie să transmită un mesaj clar societății că nu doar pot sta permanent în defensivă și nega orice invitație, ci au și unele propuneri. Și aici ei au venit inițial cu acel pachet pe care l-au numit pachetul de lege antioligarhic, apoi au venit cu propunerea de asumare
a responsabilității.
Da, guvernul minoritar, asumarea responsabilității pentru administrarea țării, chiar și în condițiile în care au doar 26 de deputați. Acum am văzut pasul 3 cu această invitație, care, apropo, trebuie să recunoaștem, are un ușor iz provocator, dar este elementul de strategie despre care spuneam mai sus. Adică, în decurs de o săptămână, am văzut 3 abordări strategice din partea blocului acum, pe când anterior, luni întregi, nu aveau nici măcar una singură, ceea ce confirmă ceea ce spuneam eu anterior, că lumea, în sfârșit, au început altfel să abordeze problema.
Lumea dobândește, ai experiență, poate. Există un răspuns acid, domnule Volnitsky, la declarația blocului acum din partea PDM, și dumneavoastră spuneați că nici e puțin probabil că nici deputații PDM și nici cei socialiști să nu vină la această, să nu dea curs acestei invitații. Însă un răspuns nu există și din partea PSRM, din câte îmi dau seama, sau a altor deputați. Faptul că PSRM nu a reacționat, cel puțin deocamdată, la invitație, sugerează ceva totuși? Că mai stau pe gânduri, că ar fi posibilă totuși vreo formulă de a răspunde invitației?
Nu. Cel mai degrabă PSRM, ca și cei din blocul acum și ca și, apropo, cei din Partidul Democrat, își au propria strategie. Ei, atunci când se elaborează o astfel de strategie, se evaluează inclusiv și eventualul comportament al oponenților, al adversarilor politici. Eu presupun că ei au luat în calcul și faptul că atât blocul acum cât și Partidul Democrat pot veni cu contraoferte, unele mai puțin atractive, dar iarăși, dacă e să rămânem în zona strategiilor politice, Aș zice că cei din Partidul Socialiștilor au propria fixație, dacă îmi permiteți o astfel de noțiune în acest context. Ei știu un singur lucru. Este președintele Dodon, care a preluat într-un fel administrarea situației post-electorale și toate acțiunile Partidului Socialiștilor sunt orientate pentru a suplimenta într-un fel, pentru a suplini efortul pe care îl depune șeful statului în acest context. Oricare altă manifestare a actorilor politici, pe ei pur și simplu nu interesează. Și iarăși, în materie de strategie politică, e o abordare corectă, pentru că oricare altă poziționare a socialiștilor doar ar fi dat pondere acțiunii celor din blocul acum.
Ne uităm acum la democrați, o acțiune de șantaj și de corupere a deputaților din alte fracțiuni, am citat din reacția acestora. Firească această reacție, mai ales din partea unei formațiuni care a fost acuzată de achiziționare de deputați în fosta legislatură, am în vedere.
Da, bine, cei din Partidul Democrat știu foarte bine să preia nu doar subiectele de pe agenda oponenților politici, ci și mesajele cu care aceștia operează și să le întoarcă împotriva lor. Ei sunt foarte abili din acest punct de vedere și mie, ca și specialist în materie, chiar îmi face plăcere să văd trei tabere care acționează toate în baza unor strategii clare, cel puțin așa se creează impresia. Dacă eu nu sunt unul dintre cei care să le facă complimente democraților, dar în cazul de față ei într-adevăr au ieșit din situația destul de bine, destul de iscusit, însă repet, din punct de vedere al strategiilor politice, nu mai mult decât atât.
PDM totuși a fost acuzat pe parcurs și s-a văzut și pe rețele socializare chestii, acuzat și acum că, de fapt, primul a făcut încercarea sau a anunțat că va discuta cu, în particular cu deputații pentru a-i convinge să acceadă într-o coaliție coordonată de această dată de PDM. Dumneavoastră aveți cunoștință, știți despre tentative de acest fel în trecut? Au fost evidente sau PDM totuși a evitat să discute sau să abordeze direct această problemă?
Bine, nu este un secret cum a fost încropit guvernul actual în data de 20 ianuarie 2016.
Dar acum, în aceste tratative...
În perioada post-electorală nu avem niciun fel de dovezi că s-a încercat acest lucru, dar aceasta nu înseamnă că nu se va încerca pe viitor. Chiar în următoarele zile am putea asista la astfel de situații, pentru că noi avem acum la dispoziție doar 4 scenarii. Bine, nu noi le avem la dispoziție, cei care sunt implicați în procesul de discuții, negocieri post-electorale, și unul din aceste scenarii presupune inclusiv repetarea celui din 2016, iar dacă se va repeta scenariul din 2016, cu siguranță vom avea cel puțin teoretic motive să presupunem că s-au atras deputați pe căi mai puțin legale. Nu știu ce legitimitate va avea un astfel de guvern și nu știu dacă el va mai fi tolerat ca și cel din 2016, inclusiv de către opinia publică din țară și de peste hotare, dar, repet, teoretic, un astfel de scenariu este foarte posibil.
Dar care sunt cele 4 scenarii despre care vorbim?
Primul, ziceam, e repetarea scenariului din 2016,
așa?
Adică când actuala guvernare își atrage de partea sa și deputați din alte fracțiuni, mă rog, pe căi numai de ei știut, și, apropo, aici ar putea din nou să arunce o piatră în ocada blocului acum, spunând, păi, noi am făcut un apel exact ca și voi, numai că apelul nostru a fost susținut spre deosebire de al vostru. Deci, iarăși, e o chestie foarte abilă care ține de strategiile electorale și chiar ușor de practicile de manipulare. Scenariul 2, eu îl văd sub forma unei coaliții, totuși, poate chiar aș zice că e scenariul 1. Nu exclud că după discuțiile care le-a inițiat președintele Dodon și astăzi vom avea o nouă rundă de astfel de discuții, să se cristalizeze o coaliție, o eventuală coaliție de centru stânga pe platforma Pro-Moldova.
Admiteți asta?
Eu sunt obligat, sunt nevoit să admit acest lucru, pentru că în politica moldovenească orice e posibil. Eu admit orice scenariu, chiar și cel care teoretic are probabilitatea de a deveni realitate de un singur procent.
Pe ce s-ar putea baza? Că deocamdată niciun semn.
Da, deocamdată nu e niciun semn, dar există instinctul de autoconservare politică și el se manifestă atât în cazul deputaților cât și în cadrul partidelor politice, da. Și de regulă acest instinct apare pe ultima sută de metri.
Da.
Și iată, exact același instinct de autoconservare politică stă la baza scenariului 3, pe care îl văd eu în continuare, un guvern tehnic, un guvern după modelul guvernului Braghiș, propus atunci de președintele Lucinski. Eu nu exclud că în cazul în care nu se va forma o majoritate clară, în cazul în care toate aceste discuții și negocieri post-electorale vor eșua, șeful statului, el nu că nu exclude, el va fi obligat, conform legislației în vigoare, conform Constituției, să vină cu candidatura unui premier care să-și propună propriul guvern. Și la finalul celor 45 de zile legale pe care le vor avea la dispoziție pentru a forma guvernul, să fie votat un astfel de guvern, exact cum a fost votat guvernul Braghiș, chiar dacă nu va avea acoperire politică clară în Parlament. Aceste trei scenarii, iar scenariul 4 este foarte evident, anticipatele, în cazul în care eșuează primele trei.
Cât timp, domnule Volnitski, o întrebare, ultima întrebare și un minut pentru răspuns, cât vor mai dura aceste, iată, discuții, după care pare să nu existe nimic?
Eu cred că...
Cât mai iau la dispoziție?
Bine, dincolo de terminul de care vorbeam mai devreme, eu cred că cel târziu până la Paști vom avea o claritate. Partidele antrenate în aceste discuții, negocieri post-electorale, șeful statului, ei nu-și pot permite la nesfârșit să țină conservată această stare de incertitudine politică. Și fie până la sărbătorile de Paște vom avea o certitudine, o claritate oarecare cine guvernează țara în continuare și în ce formulă, fie va fi clar că ne îndreptăm spre anticipate.
Da, vom avea probabil și Paștele Blajinilor și Paștele Politicienilor, probabil într-un anumit sens. Domnule Volnitski, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul și analistul politic Igor Volnitski.